Já, frú forseti, ég bað nú um orðið frekar en að fara í andsvar við hæstvirtan ráðherra því ég átti sjálfsögðu ekkert vantala við hann sérstaklega eða það sem hann sagði um þetta mál. Það eru örfá atriði bara sem ég vil taka hér aðeins fyrir. Í fyrsta lagi fagna ég að sjálfsögðu frumvarpinu og því að hér er lagt til að framlengja þessa löggjöf í 5 ár. En ég verð auðvitað að segja, frú forseti, að mikið óskaplega hefur hæstvirtur fjármálaráðherra eða vinir mínir í ráðuneytinu litið seint á dagatalið. Það lifa rétt tæpar 3 vikur þangað til að lögin falla úr gildi. Og það getur varla að hafa farið algjörlega fram hjá mönnum í fjármálaráðuneytinu að árið 2015 tæki við af árinu 2014. Og það er auðvitað mjög sérstakt að við skulum vera að ræða framlengingu á löggjöf á þessu tagi sem að væntanlega engum hefur dottið í hug að mætti missa sín. Örstuttu áður en að lögin falla úr gildi. En hvað er það? Að það aðalatrið er auðvitað að þessi löggjöf hefur gefist mjög vel og tvímælalaust skilað tilgangi sínum. Það er reyndar umhugsunarefni að það skildi þurfa heilt bankahrun og eitt stykki vinstri stjórn til að koma þessum lögum hér á eftir að búið var að tala um það í cirka 15 ár. Að auðvitað yrði Ísland að búa nýsköpunar og rannsóknar og þróunarstarfi hagstætt umhverfi eins og búið var að gera og sko löngu áður í eiginlega öllum nálægum ríkjum. Það var oft búið að taka þetta hér upp í umræðu og þingin og víðar, en á einhverjum undarlegum ástæðum komst þetta aldrei í verk. Fyrr en í miðju hruninu og kreppunni, þá gáum við okkur þó tíma til þess að snara saman þessari frumvarpi og leggja þetta fram og það fékkst afgreitt. Og það var að sjálfsögðu mjög brýnt meðalans vegna þess að menn sáu viss tækifæri og vissa möguleika í því að nýsköpunar og þróunarstarf myndi blómstra með mátulegum stuðningi einmitt við þar aðstæður að mikil hreyfing komst á vinnumarkaðin, talsvert af menntuðu fólki misti vinnu, ekki síst í bönkum, og fór að reyna fyrir sér og skapa sér störf og möguleika meðalans með því að stofna sprotafyrirtæki og koma einhver í nýsköpun og þróunar stað. Og það ánægilega var að strax á fyrsta ári, árinu 2011, þá fór það fram úr björtustu vonum hvað mikið í raun og veru var sótt af verkefnum og í raun, má segja, hversu mikið er útgjöld ríkisins urðu. Því að þau hlupu þá á aðeins á 700 miljónum króna og þar að voru endurgreiðslur að sjálfstæðu langa hæsti hlutin eða 578 miljónir og kunna ýmsir að sjá ofsjónum yfir þessum fjármunum. Það dreifast á 65 aðila eða gerðu þarna strax fyrsta árið og að langmestu leiti til tölulega litlar fjárhæðir eins og við sjáum bara að því að deila fjölda fyrirtækjana upp í þessa tölu að meðaltali. En það sýndi sig strax að þetta var gríðarlega góð innspýting í þennan akkur, inn á þennan akkur. Og þau voru ófá fyrirtækin sem beinlínis sögðu á árunum 2012-13, þetta réði bakkamunum. Ég fekk bréf frá fyrirtækjum sem sögðu beinlínis, við erum á lífi í dag vegna þess að við fengum beinlínis pening út úr kerfinu. Og eðlimársins samkvæmt er að þannig að oftast eru fyrirtækin á fyrstu árum sínum ekki að skila neinum hagnaði, þar leiðandi ekki að greiða neitt tekjuskatt. Og þess vegna þá er það óendanlega dýrmætt að fá beinlínis fjármuni í hendur til að leggja upp út fyrir þeim kostnaði sem fyrirtækin hafa tekist á við. Og síðan hefur þetta þróast þannig eins og sjáum á blaðsíðu 2 í greinargerðinni að þetta er komið vel á annan miljard króna, fjárhæðnar hafa tæplega tvöfaldast á þessum 4 árum og fyrirtækin komin á annað 100. Rannsókna og nýsköpunar fyrirtækin sem að fá vottun hjá Rannís og eru gjaldgeng til þessa stuðnings. Og ég sagði nú stundum hér á árunum að þetta væri eiginlega einu útgjöld ríkisins sem að gleddu mig virkilega að væri að aukast vegna þess að þetta væri auðvitað ávísun á margföldun verðmæta í kjölfari þegar að þessi fyrirtækju það ekki hefðu þróa sínar vörur eða afurrið eða ná fluginu og þá fengi ríkið margfalt þessa peninga tilbaka. Ég held að sé leitum að betri fjárfestingu hjá ríkinu bara yfir höfuð heldur en að fjárfesta í þessu og á nýsköpunarþingum hafa verið sýnd dæmi um fyrirtæki sem kannski hafa fengið samtals 1-200 miljón króna stuðning á vaxtaskeiði sínu frá í gegnum þetta endurgreiðslu kerfi frá nýsköpunarmiðstöð og svo framvegis. En ég vil innan 5 ára verið búin að borga það tífalt tilbaka. ef að skatttekjur, launaskattar og annars slíkt er talið með. Þannig að það þarf ekki að sjá ofsjónum yfir því. Hafandi sagt þetta, þá verði ég að segja að ég hef efasendur að hækka þakkið, hækka gólfið hér, jafn mikið og gert er, einfallega vegna þess að kannski er þessi stuðningur hvergi dýrmætari en einmitt í minnstu fyrirtækjunum. Og þau eru ekki að ráðast í stóru eða kostnaðarsum verkefni, en þau geta þurft að kaupa sér að sérhæfða þekkingu í sambandi við rannsóknir og þróun á verkefnum og getur munað hverja krónu í þeim efnum. Þannig að ég mæli eindreginn varnaðarorð gagnvart því að fara of ógætilega fram í þessum efnum. Ef við reknum þetta upp til verðlags frá 2010 þegar verið var að eða nýju þegar við erum verið að undibúa löggjöfina, þá er það sjálfsagt rétt að þetta er rúmlega 1,5 miljón í dag, kannski 1,7 miljónir. Þannig að, já, gott og vel, 2 miljónir í gólfið eða eitthvað slíkt væri á svipuðum slóðum og það var og lagt var upp með. En ég held að ég mun ekki treysta mig til að styðja hækkun á því sem verður mikið meira en það. Lang best væri auðvitað að bæta nú í þetta kerfi og leið og ég segja að við þurfum að fara varlega gagnvart því að setja gólfið á hátt vegna litlu aðilana, þá liggur náttúrulega alveg fyrir hvað væri virkast að gera á hinum endan og það væri að hækka fjárhæðamörkin. Með því værum við að láta stuðningin elta verkefnin í stækkandi nýsköpunarfyrirtækjum dál til lengra upp en við gerum í dag. Vandinn eru þetta sá að þessi stuðningur í raun og veru þynnist út og verður að það bil engu þegar að komin eru upp í svona meðalstór fyrirtæki og hefur mjög lítið vægi í rannsóknarkostnaði stór fyrirtækja eins og Össurar og Marels og svo framvegis. Eðli málsins samkant sem leipur á miljörðu. Nú þetta, frú forseti, vildi ég nú bara láta koma fram hér við þessa umræðu og sjálfsögðu leggja mitt að mörku til að greiða fyrir því að við náum að afgreiða þetta og gera lögum fyrir áramót. Það er bara mjög nauðsynlegt. Held að önnur atriði frumvarpsins þarfnist í raun og veru ekki umræðu, sjálfsögð ákvæðin svo þau að ríkisskattstjóri geti miðlað upplýsingum til Rannís og þar fram eftir götunum.
Fleiri hafa ekki kvatt sér hljóð, svo er umræðu lokið.